A Xunta de Galicia salientou os atributos especiais e únicos da Ribeira Sacra para ser declarada Patrimonio Mundial pola UNESCO no ano 2026, o vindeiro ano. O director xeral de Patrimonio Cultural participou na xuntanza do Consello de Patrimonio Histórico que se está a celebrar en Roma. Ali incideu nas boas sensacións que transmite esta candidatura. Salientou a importancia da visita ao territorio por parte de consultores da UNESCO feita a principios de outubro. E destaca tamén o esforzo por parte do goberno galego nos concellos, nos 26 concellos da Ribeira Sacra, cun investimento de preto de 8 millóns de euros para poñer en valor unhos 40 bens patrimoniais durante estes últimos anos.